Ika 13 nga retrato. Tuguti ako pagsumatay iyo, bahinhan usa nga tao, an ngaran Abraham. Inihi Abraham masinugtanon hiya Dios, og pinaagi ha iya, damo han mga katawhan an agin bulahan. Sanglit lumarga hi Abraham, tikang ha iya, kalugaringon nga panimalay. Usa ka adlaw, nagyakan ang Diyos ngadto kan Abraham nga nasiring. Bayayan imo bungto, ug an panimalayhan imo amay, og pakadto ka hatuna nga ipakikita ko ha imo. Hihimoon ko ikaw nga dako nga nasod. Ngan pinaagi ha imo ang Diyos mahatag hin grasya hangatanan nga mga nasod hakalibutan. Tinuo hi Abraham hansaan han Diyos o ginbuhat ang siringhan Diyos. Gindera niya ang iya asawa o ang mga suruguon o ang tanan nga iya mga hiagi. Nagbiyahiya hindamu kaadlaw, tubtub nga o mabuthiya hakanaan. Dito nagsiringhan Diyos sa iya. Amo ini ang tuna nga ako niya hatag haimu katulinan.